Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitata mea, Daniela Stoica, ați cunoscut-o în episodul trecut. O femeie care a experimentat prezența lui Dumnezeu. Înainte de a se naște, Dumnezeu a anunțat nașterea ei printr-un vis profetic. Părinții ei, înaintați în vârstă, 65 de ani avea tatăl său, 50 mama ei. Nu s-au așteptat să mai aibă un copil la acea vârstă, dar nașterea ei a fost planificată de Dumnezeu. Chiar dacă mama ei a murit la scurt timp după naștere, ea a crescut protejată de mâna lui Dumnezeu. În perioada adolescenței s-a îndepărtat de Dumnezeu și a trecut prin sechestrare, abuz, viol, iar Dumnezeu i-a făcut dreptate. În punctul acesta am ajuns cu istorisirea, Daniela. Bun revenit!
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc!
E răscolitoare istoria ta. Stau și ascult și nu am mai auzit un astfel de parcurs. Ce e remarcabil în povestea ta e faptul că ai trecut prin experiențe atât de traumatizante, din care nimeni nu s-a ridicat și tu spuneai că te gândeai să-ți pui capăt zilelor.
Da.
Nu numai că nu ți-ai pus, dar ești o femeie atât de împlinită și înfloritoare acum.
Da.
Du-ne puțin mai departe prin istoria ta. Când te-a ridicat Dumnezeu? Ai spus că erai deja căsătorită când te-ai întâlnit cu violatorul, cu persoana care te-a abuzat.
Da. Nu am poposit asupra acestui fapt. Am lăsat lucrurile, au decurs, am plecat de acolo, nu am colaborat cu el deloc, nu ne-am mai văzut de atunci niciodată. M-am întâlnit cu soțul meu la club, undeva, la o discotecă. Eu aveam 26 de ani, el avea 24. Nu știam că e mai mic decât mine. M-a păcălit până m-am îndrăgostit de el. Nu mi-a spus vârsta. Știu că ne-am văzut la discotecă, el s-a uitat după mine de câteva dăți, dar eu fugeam tot timpul, plecam singură, întotdeauna când mergeam la club sau așa, plecam singură, nu plecam cu nimeni. Și într-o seară, după vreo două dăți ce s-a tot uitat el după mine, m-a chemat să stau jos la o masă cu el. Și știu că am făcut cunoștință, eu sunt Daniela, el Ovidiu, și în următorul minut mi-a pus așa degetul pe mână. Și, nu știu, am simțit un fior din creștetul capului până în vârful degetelor de la picioare și gura mea a rostit următoarele cuvinte. Vai de mine, Doamne, Tu vei fi soțul meu! Tu vei fi soțul meu! La care omul s-a uitat speriat la mine și a zis, da? Ce să zic? Ești frumoasă, dar Eu sunt curvar. Eu sunt un mare curvar. Toată viața mea te voi înșela. Deci imaginați-vă, astea sunt între doi oameni care numai ce-au făcut cunoștință, astea sunt primele lor discuții, da? Eu toată viața te voi înșela. La mine, dacă vii să mă cerți tot timpul, nu o să ai zile bune. Deci, vrei așa sau nu? Și am zis da.
Dar tu voiai?
Eu am știut că e el. Bine, e o taină aici.
Mare taină, într-adevăr. Nu știu că pot să înțeleg.
Da, uite, o să vă zic un detaliu pe care acum e momentul lui. Când am făcut rugăciunea aceea să plec, că voi pleca în lume, tot în acea rugăciune i-am spus Domnului așa. Uite, mie îmi place așa de tare când mă duc la biserică și văd că se botează, văd că se întorc la tine, împreună încep un drum binecuvântat de tine, soț și soție. Amândoi în apa botezului. Am o rugăminte, Doamne. Eu mă duc în lume acum, da? Dar eu vreau să mă întorc la tine odată cu soțul meu. Te rog să ai grijă ca tu să mă faci să-l întâlnesc pe cel pe care tu mi l-ai pregătit să-mi fie soț. Și aș vrea sufletul meu de copil, de adolescent, de 16 ani, da? Sufletul meu i-a făcut o descriere lui Dumnezeu, cum aș vrea eu să fie soțul meu. Și i-am zis așa, uite, mie mi-ar place să aibă o statură mai înaltă puțin decât mine, să fie un bărbat mai masiv, brunet, să poată să se dea cu gel în păr, să poată să își dea părul peste cap și detalii din astea de copil de 16 ani. Și am zis, eu vreau ca în momentul în care îl întâlnesc să știu că e el și că tu mi l-ai dat, că tu l-ai trimis la mine. Eu asta am simțit atunci. Deci eu în cadrul acela, în momentul în care a pus, m-a atins cu degetul pe mână, eu am simțit că se împlinește rugăciunea respectivă. Dar nu am procesat în mintea mea, mie mi-au ieșit cuvintele respective, tu vei fi soțul meu. Omul speriat mi-a spus disperarea lui. Eu sunt curvar, eu am mai avut două relații înainte, nu a stat nimeni cu mine. Nu, eu o să stau. Eu așa te iau și așa vom merge până la capăt.
A fost dragoste la prima vedere?
Nu, n-a fost dragoste la prima vedere. El nu avea părul cu gel și nu avea părul dat peste cap. Avea un păr puțin mai lung, nu-mi ieșea mie descrierea pe care o făcusem lui Dumnezeu cu cum arăta el în primă fază. Avea puțin părul mai lung, cârlionțat, așa, nu-mi ieșea, dar eu am știut că e el. Ei, când s-a tuns, după vreo lună de zile, i-am spus că poate că i-ar sta mai bine tuns și că mi-ar place să se tundă așa și așa, asemănat exact cu ceea ce eu îi cerusem lui Dumnezeu. Iată până în ce Dumnezeu ne poate asculta dacă-i planul lui. Dacă-i planul lui, ne ascultă și în detaliile astea minore.
Ai știut că e el și până la urmă chiar v-ați căsătorit.
Ne-am căsătorit însă, deci ne-am împrietenit, nu aveam nici care unde să locuim, fiecare locuiam cu părinții și la vreo două luni de zile a început să mă bată. A început să mă bat rău, rău de tot, pe stradă, în trolebuz, în tramvai, oriunde eram, eu eram bătută, oamenii asistau, nu știu dacă vedeți toată ziua în tramvai, în trolebuz sau pe stradă,
chiar
femei bătute.
Vedem.
Eu așa eram, pe mine unde mă vedeați, e posibil să fi asistat la o scenă din asta. Era foarte gelos, el nu a fost un băiat cu stare în momentul respectiv, a crezut că dacă mă bate o să mă poată ține cu forța sau ceva, era disperat să nu mă piardă. Credea că îl înșel pentru că el făcea lucrurile astea. Cert e faptul că eu începusem să spun la un moment dat și familiei mele și surorilor mele și așa și toată lumea m-a învățat să divorțez. Și am zis, nu e în regulă.
Mi-ai spus că înainte de a te căsători chiar
Înainte de a mă căsători, deci a doua lună, după ce am început să fim prieteni.
Cum reușeai să mai stai cu el nu în timp ce te lovea?
Deci mă lovea, mă uitam la el și înțelegeam disperarea. Înțelegeam că nu vrea să mă piardă, înțelegeam că nu are ce să-mi ofere, că nu avea mașină, nu avea bani. Dar, și nu, el nu înțelegea că eu stau cu el pentru că eu cred că el este soțul meu cu care eu o să mor, cu care eu o să îmbătrânesc și vom muri împreună. El nu înțelegea asta. Dar eu i-am spus asta, că așa va fi. Și dacă ne căsătorim, că nu eram încă nu căsătoriți, eu nu o să divorțez niciodată. Noi am pus fundamentul în discuțiile noastre, căsătoriei noastre. I-am spus, nu o să divorțez, eu nu te părăsesc, tu poți să faci orice, poți să faci tot ce vrei tu, eu nu te părăsesc niciodată. Și nu l-am părăsit.
Cum puteai să fie așa, Daniela?
Cred că tot de planul lui Dumnezeu e vorba. Planul lui Dumnezeu, acea putere de nepătruns, de neînțeles, vine în noi și ne dă ca resursă fiecăruia dintre noi să putem să ducem planul lui la îndeplinire. Dumnezeu l-a iubit mult pe el, aflasem ulterior, mult, cum îi iubește pe toți cei care ne ascultă și pe cei care încă n-au ajuns să ne asculte. Pe toți ne iubește foarte tare și foarte mult și are pentru noi toți soluții. Dumnezeu chiar are soluții la fiecare problema noastră. El a fost soluția și pentru problemele mele, în sensul în care, după 6 luni de bătaie, da, cu 2 dinainte în care părea roz totul, am hotărât să mă căsătoresc. Am făcut actele, eu eram asistentă medicală, m-am ocupat de toate actele, i-am spus, uite-te, indiferent tu ce faci, eu mă căsătoresc cu tine și eu voi rămâne lângă tine. Și ne-am căsătorit, după 8 luni de zile. Nu ne lăsau să ne căsătorim nici mama lui, nici mama mea. I-am anunțat seara la 11 că noi totuși mâine vom fi la starea civilă și dacă vor, pot să vină. Și au venit dragii de ei, într-adevăr, dar noi eram noi doi, pluteam. În orice se întâmpla, era ceva care ne lega. În momentul în care nu era diavolul atât de îngăduit, el era un om minunat. Nu mai întâlnisesem un astfel de om. Cunoscut oameni la viața mea, fie că am avut o relație, fie că nu, fie că am auzit poveștile altor femei, dar nu mai întâlnisesem un om atât de bun, atât de caritabil în neputința lui de a oferi ceva până la urmă, orice, vrea să-ți fie bine și culmea, iată cealaltă lume, cea demonică, în care te-ar fi sfâșiat. Deci atât de tare mă lovea încât știu că aveam cercei în urechi, îmi zburau cercei, mă demachea pe stradă, îmi punea mâinile pe față, punea rujul pe față, îi spunea că ești a mea, nu o să te ia nimeni niciodată. Era demonic. Cu siguranță erau niște duhuri cumplite care se luptau pentru viața lui și pentru viața mea, bineînțeles. Dar eu n-am vrut să renunț. A fost alegere până la urmă.
Categoric a fost
alegere. A fost alegere.
Puteai să renunți în
orice Puteam punct. Să renunț, sigur, suntem liberi. Noi, exact. În planul lui Dumnezeu, nu suntem forțați, suntem liberi. Însă, în momentul în care alegem ceea ce este bine, eu am vrut să-L ajut pe El. Eu am vrut să-L ajut. Eu am spus, Doamne, dacă și eu îl părăsesc pe omul ăsta, ce o să se întâmple cu el? Cine va avea răbdarea și dragostea și să îndure toate lucrurile? Nu știu, așa am gândit tot timpul.
Când a început transformarea?
Am avut deja copilul pe Armando și avea Armando un an și jumătate. Avea un an și jumătate, deja erau 3 ani de coșmaruri în sensul ăsta că am fost lovită tot timpul și cu copilul sugând la sân și nu conta, nu exista înaintea diavolului care îl chinuia, deci vă rog, și dacă o să-l întâlniți vreodată pe soțul meu, să vedeți ce a fost în spatele lucrurilor, să înțelegeți că a fost diavolul și că acum el, eliberat, e un om care strălucește pentru Hristos, e un monument de bunătate, de dragoste, de drăgălășenie, de e un om extraordinar eliberat. Deci să nu
fără violență.
Fără violență. Sunt lucruri care se șlefuiesc pe parcursul vieții și dar nici vorbă de o astfel de trăire. La un an jumate, când avea copilul nostru, un an jumate, deci de 3 ani eram deja împreună, el a avut o problemă. El, în dorința lui de a ne aduce acasă bani și de a ne întreține, el își dorea să facă asta, el vrea să-și întrețină familia, el era disperat că nu poate să facă. S-a angajat undeva ca director. Și l-au pus să semneze niște lucruri care nu erau în regulă și a fost arestat. În momentul acela, în acel arest, doar arest, de 24 de ore, în momentul acela și-a dat seama că ar vrea să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu rămâne singura soluție de rezolvare la această problemă. Și a spus, mi-a povestit cum se plimba cu țigările, el fuma 3 pachete de țigări pe zi, deci cine fumează să aibă speranța că Dumnezeu poate să elibereze și de fumat. Poate, Dumnezeu poate. Și acolo în arest a spus, Doamne, dacă Tu mă scoți de aici, pentru că nu pot să ies și probabil că voi face pușcărie câțiva ani, dar dacă Tu mă scoți, va fi un miracol, numai Tu poți să faci asta și eu îți promit că mă întorc la Tine. Și ca să vezi că vorbesc serios, rup țigările, era cea mai mare patimă pe lângă cea curviei, să zic așa, rup țigările și nu mai fumez și vreau să te caut. Și așa a fost. A doua zi, nu știu, nu s-au mai găsit dovezile. Nu știm ce s-a întâmplat nici în ziua de astăzi. Au spus, puteți să luați, plecați acasă, a spus procurorul, nu știm, nu mai este nicio dovadă a faptei lui. Și am plecat acasă să-L căutăm pe Dumnezeu. El nu agrea pocăiții, nu agrea evanghelicii. Și tot timpul spuneam, mergem la mănăstire, mergem la ortodox, la catedrală, dar eu mă rugam tot timpul și spuneam, Tată, eu vreau pe drumul pe care ne conduci Tu, pe drumul pe care îl vrei Tu, pe urma pașilor Tăi. Veneau rugăciuni de genul ăsta, te rog, acolo unde Tu ne aștepți, unde Tu ne aștepți, acolo să ne duci, ca noi să Te găsim. Și așa am ajuns într-o duminică, căutându-L pe Dumnezeu, la mănăstire la Șag, la catedrală, am mai fost în alte biserici, am intrat doar, n-a putut să stea, am intrat, oricum nu-L găsise, vrea să vorbească cu preoți, cu oameni ai lui Dumnezeu, nu erau disponibili. Și așa am ajuns în Elim Timișoara și L-am așezat pe primul rând, acolo în fața orchestrei. Vreau să vă spun că 2 ore doar i-am oferit șervețele pentru a se șterge de lacrimi. 2 ore a plâns într-una, un om de peste 100 de kilograme, masiv, mare, îmbrăcat în costum, cu cravată. Noi ne-am îmbrăcat frumos să-L căutăm pe Dumnezeu în duminica respectivă. Da, și la final, oricum totul a fost pentru el. Chiar îmi aduc acum aminte și mă gândesc așa, Dumnezeu a văzut că un om de acolo, de pe un scaun, îl caută din toată inima. Tot ce a fost în acea seară a fost de eliberarea poverilor, de Domnul ia sacii grei de pe umerii noștri, de poveri, de probleme și totul a fost pentru el. Poate, cu siguranță și pentru alții, dar pentru el a fost sigur. orice cuvânt care a ieșit pe gura cântărețului, a pastorului, predicatorului, toate au fost pentru el. Atât de mult l-au eliberat, încât la final a spus când este botez, eram în aprilie, când este botez, pentru că la primul botez eu vreau să-mi pun cerere și să mă botez. Și a spus că este în 17 iunie, din 2001, ne-am botezat în 17 iunie. Și așa cum am cerut Domnului în acea rugăciune, aș vrea cu soțul meu împreună, aș vrea să faci asta pentru mine și amândoi să intrăm în apa botezului. Când a zis asta, am spus să știi că eu te urmez și aici, te urmez, pentru că, într-adevăr, ăsta e cel mai bun drum pe care o putem apuca. Am depus cererile și în 2 iunie a fost ultima zvâcnire a diavolului, în care ne-am certat că trebuia să plecăm undeva la un eveniment, la o zi al unei prietene de-a noastre, și nu ne-am înțeles asupra unor aspecte și atunci atât de tare, așa amploare a luat, încât a stat cu cuțitul să mă omoare. După ce ne-am depus cererea, a stat cu cuțitul, au venit părinții lui, a fost la el acasă, bine că a fost cineva acolo și l-au tras de peste mine să nu mă omoare și a zis nu merită și adevărul e că atunci am avut așa un impas în sensul în care am zis, Doamne, dacă am băgat și cererea de botez și na, sunt mai rău, parcă se întâmplă toate lucrurile. Tu cum vezi asta? Ce să înțeleg de aici? Cum să văd asta? Dar Dumnezeu a vrut să-mi arate că oricât de grav e îngăduit, El tot are soluția. El tot duce la biruință. El tot face lumină și tot luminează și eliberează. Și așa a făcut. Am fost la pastor, le-am spus despre incidentul ăsta, am spus că sunt un pic speriată, că chiar cu cuțitul nu au venit până atunci și ne-a chemat pe amândoi și s-au rugat pentru noi, ne-au împăcat, dacă ne doream, ne-au spus dacă vreți să vă împăcați, da, vrem, și am ajuns să facem botezul. Ei, după ce am ieșit din apa botezului, am fost alți oameni. După ce am ieșit din apa botezului, noi amândoi am fost alți oameni. E o taină așa de mare în botezul acesta, care este atât de greu de făcut pentru mulți oameni, orice până la botez, orice până la legământul acesta pe care Dumnezeu l-a instituit. Deci așa o taină mare și grozavă, așa o putere a venit peste mine atunci, o putere asupra păcatelor, să nu mai păcătuiesc, să pot să țin piept prin puterea lui Dumnezeu, să nu fumez, să nu mint, să nu spun vorbe, știu eu, deci toate se diminuau, toate lucrurile astea. De atunci, ăla a fost piatra de hotar. Așa eu am și spus, botezul pentru mine a fost o îngropare a omului vechi, păcătos, plin de întuneric, care n-a înțeles lucruri, prins de cel rău. Și m-am născut ieșind din apa aceea spălată, curată, curățită de taina asta a botezului, de sângele lui Dumnezeu. Așa am văzut eu lucrurile. M-am născut la o viață nouă, la o viață sfântă, la o viață curată, în care, chiar dacă am mai greșit, nu a fost un mod de viață păcatul și vreau să spun că nu am mai deliberat păcate. Dacă în momentul în care te duci și faci anumite lucruri, tu știi că mergi acolo, da? Nu am mai avut astfel de lucruri să deliberez păcate. Dacă am mai greșit, am venit întotdeauna cu încredere mare că atunci, la botez, Dumnezeu a lăsat promisiunea asta pentru mine, că mă va spăla din nou și că rochia mea va fi curată.
Foarte frumos și încurajator. Iată o experiență a întoarcerii și a restaurării unei relații. A meritat să aștepți și să înduri toate bătăile și umilințele acelea pentru soțul tău?
Da. Eu sunt o luptătoare pentru familie. N-aș vrea să se despartă nimeni. Știu că diavolul pervertește până și căsătoria și am prietene, care divorțează. Se rupe și în mine. E o durere a inimii mele când văd astfel de lucruri, pentru că eu știu că Dumnezeu e biruință. Eu știu că Dumnezeu poate să restaureze. Dacă este cineva care nu mai are speranță și poate în pragul luării unei astfel de decizii, să vină înaintea lui Dumnezeu, să-și spună aceste lucruri, să se destăinuie, să-și pună inima înaintea lui Dumnezeu, poate necredința, poate lipsa de speranță, să vorbească toate lucrurile astea cu Dumnezeu. Și cu siguranță le iubesc pe surorile mele, care, pe celelalte femei care au fost părăsite, și caut să le mângâi, caut să le înțeleg și căutăm să vedem cum se poate restaura viața lor întotdeauna, dar aș vrea să lupte pentru asta. Aș vrea să vadă biruința și un Dumnezeu triumfător în viața lor de familie.
Mi-a spus că la un moment dat băiatul vostru a fost diagnosticat cu cancer.
Oh, da. Exact la o lună după ce ne-am botezat. Pentru că eu, când m-am botezat, m-am dus acasă și am făcut o rugăciune. O rugăciune foarte sinceră, în care eu i-am dezvăluit lui Dumnezeu că i-am spus, uite, eu am făcut astăzi botezul, dar eu nu cred că tu existi. Nu cred din toată inima. Sunt disperată pentru asta. Știu că am făcut ceva bun, știu că scrie în Biblie, dar eu nu cred în tine. Mă uit spre cer și nu te văd, nu te simt așa, nu te văd. Aș vrea să intri în viața mea cu putere, aș vrea să-mi arăți cine ești, aș vrea să-mi arăți ce planuri ai pentru viața mea și vreau să-ți spun astăzi că îmi pun în mâna ta toată viața. Îmi pun viața, îmi pun copilul, îmi pun bunurile mele și toate îți aparțin ție, totul. Îți dau ție totul, dar vreau să cred în tine, vreau să mă convingi, convinge-mă că existi, convinge-mă să cred în tine, că nu, înțelege-mă, că nu cred, sunt disperată. Cred că din nou s-a uitat Dumnezeu cu drag, ca și cum se uită la toți cei care îl caută din toată inima, cum spune el în cuvântul lui, cine mă caută din toată inima, mă găsește. Și am experimentat asta și încurajez pe oricine să facă lucrul ăsta. Și într-adevăr, la o lună după botez, copilul nostru a început să aibă o temperatură care nu scădea nici cu tratament. Părea că ceva nu e în regulă. Într-adevăr, s-a sesizat doamna doctor și a zis, trebuie să facem analize medicale de sânge. Am fost la colege de ale mele, nu dau nume acum neapărat secția unde m-am dus, o secție cunoscută, să aibă grijă de sticluța cu sângele lui, să nu cumva să se spargă, să nu fie vreo eroare, adică să fie totul concret și să fie sângele, analiza copilului meu. Da, i-au luat sânge, am venit la ora 12 după rezultat cu copilașul de mână, 2 ani cât avea și au fugit de mine, n-au vrut să vină să-mi dea răspuns și am zis, vai, dar cum de nu vine nimeni, ce ați pățit? Eu tot strigam după ele, avem treabă, bine. Și vine o colegă de-a mea și zice, haide să stai jos. Nu, zic, nu vreau să stau jos pentru că mie mi-e bine, zic, nu, poți să-mi spui orice. Deja puteam să îndur orice. Mai ales acum cu Dumnezeu. Deci acum cu Dumnezeu eram într-o putere grozavă. Și zic, uite, Dana are copilul leucemie. Doamna doctor, specialist, hematolog, a spus că trebuie să începem deja chimioterapia și e foarte grav. Uite, zic, uite-te bine la analizele astea, că ești de specialitate, clar, și poți să-mi explici mult mai detailat dacă există o șansă de vindecare în urma chimioterapiei, de vindecare mă refer. E foarte grav, atâta putea să, tot timpul repeta, e foarte grav, trebuie să începem chimioterapia. Și am spus, lasă-mă, te rog, că vreau să plec acasă și nu vreau să încep chimioterapia, am spus. Nu vreau să încep așa ceva, nu pot să-l văd așa. Bine, treaba ta, bun, am plecat. Am plecat acasă și m-am rugat și am zis, Doamne, dacă e așa de bolnav copilul, tu știi că eu ți l-am dat și pe el ție. Tu, când m-am întors la tine, mi-ai zis că ești medicul meu, că ești tăticul meu, că ești prietenul meu, căruia pot să-i împărtășesc dureri, bucurii, tristeți. Eu vreau să fii domn peste asta. Un singur lucru vreau să-ți spun și vreau să mă înțelegi bine, tată drag. Nu pot să-mi văd copilul în chinuri, în chimioterapie. Eu nu pot să-l văd, nu vreau să fac asta pentru el. Și dacă și așa mi-au spus că nu sunt șanse de supraviețuire, să-l văd chinuit așa, cum îi cade părul, cum și să moară în chinurile alea, nu știu, am văzut multe fiind cadru medical. Nu pot să fac asta. Dacă vrei tu, îl vindeci, dacă nu, nu știu, înțelege-mă. Nu pot să iau decizia asta. Și am zis, și te mai rog ceva. Aș vrea să dorm liniștită. Toate nopțile mele de acum încolo să fie liniștite, ca să pot să fiu bine și să am grijă de el. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, am uitat care copilul meu are leucemie. Deci nu am vrut să-i repet analizele. Nu am vrut nici să mi se infirme, nici să mi se confirme. Pusesem totul în mâna lui Dumnezeu. Și a trecut timpul, astăzi are 20 de ani, a trecut timpul și nu.
Temperatura s-a rezolvat atunci?
La un moment dat, după vreo 2-3 zile, într-adevăr, temperatura s-a remis, toată simptomatologia s-a remis și nu mai avea niciun semn că s-ar agrava ceva. Și am trecut, nu i-am făcut analize până nu a avut 6 ani. Și gândiți-vă că avea 2 ani. Atunci au fost tichetele acelea în masă, date de guvern, în toată țara, poate cine ne ascultă își amintește, în care toți puteam să ne facem gratuit. Și atunci ne-am dus și mi-am adus aminte că el a avut leucemie și ne-am uitat și am zis...
Cum ai putut să uiți? Mai ales că erai cadru medical, nici și dacă nu ești, în momentul în care un diagnostic atât de grav este pus copilului tău, apoi...
Există o pace. Există o pace pe care Dumnezeu, Tatăl nostru din cer, ne-o promite în Scriptură. Acea pace care întrece orice pricepere. Acea pace pe mine m-a făcut până să și uit. Acea pace în voia Lui, în voia Lui deplină și sfântă și curată pentru mine, am simțit-o în sensul ăsta. Doar cuvântul Lui, viu și lucrător. Atâta pot să spun.
Uimitor. Daniela, suntem și la finalul acestei emisiuni. Știu că nu pot fi explicate aceste situații, dar totuși ele te învață niște lecții esențiale de viață și, în mod special, de relația ta cu Dumnezeu. Ce ai învățat din tot ce ai trăit?
Eu am învățat că El e totul. Că merită slujit, merită crezut pe cuvânt și că merită să rămâi lângă El, independent de orice circumstanță. Pentru că pacea, bucuria și toată rodirea Duhului Sfânt pe care El o are în fiecare copilaș al Lui, o face să încolțească acolo, să rodească Duhul Sfânt, nu ne va părăsi roada Duhului Sfânt, independent de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Pace, bucurie, îndelungă răbdare, credincioșie și câte altele.
Câtă speranță în toată istorisirea ta. O viață care în niciun caz n-a fost liniară, au fost văi atât de adânci și prăpăstii chiar, au fost culmi pe care le-ai atins, dar elementul cheie e pacea, pacea lui Hristos, care nu poate fi explicată. Daniela, mulțumim foarte mult pentru timpul pe care l-ai petrecut cu noi și pentru Slavă experiențele Domnului împărtășite. Chiar strălucește Domnul prin tine. Îmi pare rău că nu te văd ascultătorii noștri să se bucure și ei de strălucirea aceasta a ochilor tăi, a zâmbetului tău, dar cred că vocea ta, istorisirea ta, comunică atât de clar. Hristos e în tine, ești purtătoare de Hristos. Și toată suferința ta nu face decât să facă și mai mult să strălucească dragostea lui Dumnezeu prin tine. Sunt foarte curioasă cum va lucra în continuare, pentru că pe fruntea ta scrie va urma.
Mulțumim!
Mulțumim Slavă și noi! Doamne. Mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat. Daniela Stoica a fost invitata mea în acest episod. O poveste de viață într-adevăr uimitoare. Dar cum ar putea să fie obișnuită o poveste de viață trăită împreună cu Dumnezeu? Nu există banal întâmplător în peisajul acesta, ci doar o aventură extraordinară. Un suspans și în același timp atât de multă bucurie în fiecare experiență pe care o trăiești cu Dumnezeu. Mă rog să ai parte de această experiență. Dacă ne-ai urmărit, să știi că nu la întâmplare ai ascultat această istorisire. Dumnezeu să te binecuvânteze!
Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.